kopi Faya. Keessummaan keenya irraa Dr. Galmaa Guyyooti, ogeessa fayyaa gurmuu ebolaatti duuluudhaaf kaagamtaan Afrikaa waame keessaa tokkodha. Biyya Keeniyaa godinaa Marsabeet irraati kan isaan filatamanii turanii. Marsabeet qindeessaa to'annoo dhukkubaati kan isaan taanee hojjetaa jiranii. Gara baatii sagalii fi wayii dura laayibereeyaa Monoroviyaa dhaqanii ammallee achumaa tajaajilaa jiru. Keeniyaa irraa ogeeyyii fayyaa damee adda addaatu gara laayibereeyaa deeme. Dr. Galmi damee saayinsii epidemioloojii kan dhukkuba daddabraa keessaa hojjetaa jiru. Soraatu Monoroviyaatti bilbiluudhaan waa'ee hojii isaanii achi jiru dubbise kunuuti.
Lama kam ooltan Dr. Galma Guyyoo guddoo galateeffanna. Keenya keessaa Dr. Galma waliin ogeeyyoota fayyaa gara 92 dhufe ammaantan 5 Dr. Galma waliin namuu hojii akka akkaa qabu fakkeenyaaf haggi tokko narsii haggi tokko laab teekniishan yookaan ammoo warra dhiigaan nama laalu yookaan illee warra nama fayyaa dhabu yookaan milkeeta dhukkuba kana irratti argan qoratee galmeessee nama gami wata'ee nama gami dhukkuba kan qabaa nama gami lubbuu dhabee jedheetiin waan akka akkaa hojjetu. 92 kan keessa amma damee epidemioloojii jedhanitti hafe atuu sunitti hin dabarre ammoo bilbilii guddoon rakkise illee qubnuu qabaadha caqasaa jenna. Dr. Galm warri dameen epidemioloojii tun warra maan hojjeta guguddaan.
Hin keenna fi tulaa kanaatti dhukkubsuun fakkaata qabiran jiran namni achi dhaqee warra wagaafatee isa dhuftee guyyaa gadi dabre tuseen fakkeenyaaf guyyaa 21 kan darbe isa dhuftee fadhattee. Inni fakkeenyaaf waliin taa'e yookaan ka weeyee fakkeenyaaf inni dhukkuba kana itti dabarsuu danda'u namka nam tokko tokko fakkeenyaaf kan kun biyya kanee too akkoollee taanan yookaan maarkeet taanan oole maarkeetiin keessa namagalii wal ta'e gaarii kan hin deemne waan akkas investigeeshan tochine akka gaafa kontaakti nam gartee nam sanaa wal ta'e cufa kontaakti isa cufudhannee nam sunne ganaa tokko tokkoon ganaa barbaadanii oo akka inni dhukkuba kana. Daliil sun garsiisu bultii 21 guddiman ani waan sun koordinatii hin tajaajilu warra epidemiyoolojisti kan.
Kanaaf hojii isaanii cufti qoodu hojii teessanii qabdanii dhibi kana addunyaa waliin qarqaartanii hojjechuu jirtanii dhukkubi kun ebolaan kun amma maalirra jira.
Dhukkubi kun beekta dhukkubi hin guyyaan inni gara argame gannaa 1976 durii dhukkubikoon dhufee badaa dhukkubikoon dhufee badaa ammoo kabar kana kana. Akka WHO'n akka waan leen organization jettutti gannoon naati ganna kan giddu lamaanii. Nama hagaa 1989 dhukkuba kana kan fuudhe warra kan keessa nami hagaa 2015 yaadu jechuudha.
Guyyaa guyyaan hojiin teessan maan.
Keessa dhukkuba hojii agartee inni 42 keessatti hin argamini lakkisu namni hin qabdu jechuudha.
Yoo murti 42 keessatti hin argin dhukkubi sun hin jiru jechuudha.
Hin jiru jechuudha. Laayibereeyaa jijjiirra keessa bifti 42 isaabanii si ol baafatee hin jiru jedhanii sun gulbarri keenyaa haalli hin galle. Eegi sun dhiqoo kan ta'anii naan ammallee ni gaddeebi.
Naa dhukkubi kan argame.
Ammallee kana deebi ammallee ammoo ammaantan kan dubbachuu jiru kana bultii 42 ta'anii yoo baafannee amma bultii 90 akkas hisaabachuu jirra amma karaagaa bultii 50 61 akkana hin argamne jechuudha.
Aga bultii 61 hin argamne dhukkubi kun.
Aga bultii 61 akkas hin argamne jechuudha dhukkubi kun ammaantan. Ammoo kan dhukkubi hin argaminiifi kontiiniyaa saatelansii muubaadoo yaanee. Nama daliin sun qabu hin moodeessan alaafu warra gartee warri kun heeltu akkaasii warri gartee hospitaalaa warra xiqqaa nam xiqqaa. Barannoota hin kenninaaf.
Hin barsiiftanillee.
Hin barsiin maal jennaani dhukkubni kun akkaan gudhuufaa hojjetan nama akka daliin akkasii gartan akkaan tochaa barannoo akka hin jirtu jedhanii tochinaaf.
Hin gorsiiftanillee.
Dhukkubi sun hin jiru inni hin ta'e dubbaadhoo yaanee qarqaaruma jiru hatta tola keessallee koominitii keessallee yaanee koominitii mobilaayizeeshinii jedhanii tochinee kuufaa tochinee fi nama kana hojii agartan hima hojii agartan namba simuu jira bilbilan agartee imaajensii namba kana ta'a jedhanii qullukkee yaanee hojii hojjechuuf jiru.
Ollaa keessa yaataniitiin nama ollaan gorsitanii yoo rakkina akkanaa argitan nama likkeetina waan akkanaa. dhukkuba kana irratti argitan bilbila kanaanuu bilbila jettanii uummata siyaasaanii illee uummata illee barsiiftanii doktorii Fahimii illee nama warra Fahimii illee barsiiftanii gorsitan. Amma dhukkubi kun hin haga bultii jaatamaa hin argamne isaniin shanan kun amma yoom galtan dhukkubi kun amma biitan keessa laabeeree keessatti dhukkubi hin argamne jechuu jiranii.
Nu ammaan kana jawaa keedee wiikichaan mandeeyyoo jawaa keedee afaan galmaan jennaan dhukkubi kun ammaan kan hin jiru yaa hobba'ee ag barsiisanii warra barsiinne. Am warri namni heeltuu akka warraaleen duri beektaa fa'aa waan kanaan beekanii am namichi siyaasa bayyanate amma duratti dhukkubni kun gaddeebi'ee warri kun danda'u hin danda'a akkasiif amtanaaf illee bira galu jiru.
Gaafa dhukkuba eboolaa nam qabu eboolaa kan irratti argan wal'aantaa himte doktorii hedduutu dhukkuba kan irratti arganii sodaataniiti namni lubbuu dhabeelleen hin jira hagamma isaanii galata waaqaumaa isaanii irratti hin argine yoo qaraa himte maal fakkaata.
Eboolaa kan hojjaa namni irraa fedhanii Amma wanni ati sirra hedduu akka dhiigii nam kana dhiigii lafii hanqeetiif lafii saayisaa gartee walti daayireekt kontaakti walti hin buune. Waan kan ofirra heedu. Namni guddoo illee irrallee durii illee irra nafanii ammoo ammaan sana humnasaa irra hafanii maan jennaan durii namni dhukkub kanaa ija fuuriyyuu hospitaali hin dhaqu maan jennaan filaasuun du'eedha. Ammoo eegii barnoota barsiisanii dhukkub kan namni irraa fedhanii himanii. Namni ofumaa hojja dhukkubsuun arganii ijaaroleen keessee simuu ta'an daa'anii ambulee siin dhaqee fuudhee ala hoosaan lam geessanii wallaananii dhukkumaa fayyanillee.
Waan
takka takkeen irra naafuduu malee.
Amma gaafa dhufte ji sagal keessatti nama agam du'e argite nama agamitti boolaan laayibeeriyaa qof keessaa lubbuu dhabee argite.
Beekaa nama lubbuu dhabee jedhanii namgarii jira kan hospitaal dhufee hospitaala du'ee argani. Ka yookaan. Teenjiinee olaanaa keessallee biyya olaanaa lafa nama kanaan jedhanii dhaabani. Asumattuu namni gaarii hojjaa namni dhuleellee dhoosii akkasumatti halkan fa'aa raawwaala. Maan jennaan dhukkuu kana hojjaa fakkeenyaaf ni kan keessa namni dhukkuu kan fuudhee biyya ni kan dhufanii waan ni kan waan namni sun erguun waan akka godoroo firaashii taanaa ni gubanii ni kan waan kan cuukkeessa warsullee. Alaabaa uumamanii bultii 21 nyaachisanii baasanii namni waan kan jiru. Akkasii fi waan nama kanaatti du'eessuu danda'an jiru ammoo dhukkubni kun jalqabatee labeeraa keessa nama agaa 10,000 dhibbi saddeeti yaamidhaan yaadu labeeraa keessatti. Eegi ammoo eegi gannoo nana darbee guyyaa dhukkubni kun jalqabatee jiru.
Eegi dhukkubni kun akka lafa baafate.
Sadeessoo gaafa dabarbeetta gaafas beekamte.
Gaafas jalqabde gara nama 4,800 biyyatan keessa lubbuu dhabe.
Gaafas jalqabde nama gara 4,800 saddeeti akka waan heelti dubbachuu danda'a WHO.
Akkaan.
Saadaan heeltuu siin danda'u. Waan leelti organization akka waan leelti organization report irratti nama 4,800
saddeeti. Gamdibiin ammoo dhukkub kana adoo namaaf himtanuu irrallee ufillee dhukkub kana irraa eegaa. Hojii kan hojjetanii akka reefunaan jettetti biyya keeyyaatanii waan hedduu barsiisuu jirtanii uf eegacha nama fayyaa dhabammoo ahima waan agam keessa dabartaniitiin ji sagallan kan geettan.
Wanni kun jajjabbu. Jajjabbu jechuun gaafa fakkeenyaaf akka gaafa laftan dhufe hojjetan kan malee dhukkuba kan fuudhee jedhanii keenya siin deebisan garaanuma si awwaalan amma illee si awwaalan si gubanii akkasii si awwaalan gaafa adeemsa akkasii. Kasullee jirti gadhumne ammoo eegi dhumee deegalatu haadha diima Afrikaan Yuuniyoon akka namni tokko illee keessa dhukkuu kan hin fuune. Keenya qal'aa fi Afrikaan Yuuniyoon akka organization namni tokko illee takka. Adda organization namni akka warra diileen kunuun akka fuudhanii ammoo Afrikaan Yuuniyoon warra Afrikaan Yuuniyoon gad ergite namni tokko illee takka fuune maan jennaan adoo karaa hojii kanaa meen hojjeteedhaan hin ergine torbaan lam barsiisa haa ta'e qara qabdu malee. Amma akka nama kiyya kan amma eegii jiran ijoollee keenya keessaa gara turan torba akkasii hojii hospitaala hojjette ammoo katulleen shuftii jirtu jiraatan lafa naan baate wiikilaan intensiiv kool barsiisan. Kip saaviin jechuun ofii of laalte ammoo namni biiroo laalte. Koosaan ka kip saaviin jedhan kan barsiisanii. Hojja kan kaadhaan isaan obbaafatee tokko qorsifatu bulteentee dhukkuba kana akkinni sitti dabaluu hin jirtu.
Tanaafuu tanuma keessa dhuftan.
Ammoo habaarannoo kunneen jiru sodaa akkanaan akara wallane asiye
gamhani namona me akumre fullejet gaf qarafa qaysumatu nami heddu yoru kubhan irattar gan silafu injira tani jedani nami akhimachu lenu mudida wana kana khan faman argitani
gaf qaralu di faraku tojir sako guddo hadarte jenasi ikub kana ageyu naman dosa nam kadu duba ni kidido akna di nargan ka karte yo jawar hospital adu mina midi mini hida ka
tufa ka aha
islam na ni oje na ni ku kana ampi ya abdur ya samfara wa samfara amma mo e di baratani ni warta ku jira hadu ko community na ji waratu na musalla wa la
ba
ni nan speciality sun tanam wa lan ta ne amma sun di ci ba ka ta man ta ko ya sana ni ku di ni ndue wa sun ni sunu bi plani wa sun bi ta wa malaya male pinam gubani namalya mantri gubani kaunda sano ja sanam ananne ukano jaram kristanalle ukano ja sanam kwade fatale kaun gati aja ndibidini tiya wala ammo akina wala warsuni bige tiya wala warga expertisi awaji hagarte uji wara to awala ado bari doryan minni gadde den le nadiran dandam dandde tu dandde tu dandde
Martin tanteto uji tana inde ma janna man janna uji na mi sodate tana mi gudna me don rahafu inda ka janna Martin tantefano masin injenne daki inda keni
da famine bitan de ne ma tin ya inde ni de te gudto na war samona le wana jide darano tin kafa amma le wan kam ran sumale takailanu ngarte experience yu fakenda ti experience del sargada edes wulu so sobi akati de male rafiti akamale ndeni de regula negul boyje
ege uji tan ojjete ta kumbi yidatte ta kum kenya datte debite mo armum jirta
ji torba hesa kenya da ke warti ya filale gadde
uji tan uji ojjetan tan aga mit gamma dana dunya walin tani wanidu ojjetani mata warana jirtan jechu dandena dunya walini man rabarat
gutto rabarat man de tani kenyan takarukum kan inarganne tv natta gare kan jajet karasse ben somu male takaila ngere experience gundo agade bi kaman tanu jala fiele tingale kenyale bi takana oje bi kenya kara du gandi bakan wani akan tani strategy gundo para no gundo agade bi kama oje la fiele tingale da sisu dandahu ne kwa ya takaunti tingale mapade oje tele tigarasu dandahu
fakenna fwana tagamma ojjetirra wanni wayyaw malamani wanni silaqajeel chu malamani namdu kube bola khanirattargan adonni ndufindu dura qopaul lentanan wanni egeril lentanan wanni qajeel chu malamani
dagifato takenya ke summa kenya doctor galma guyyo galate fanne wanafe turban ufutte debina kanumantumur